usa ka mabungahon ug masadyang takna kaninyang tanan mga suking tigpaminawan. Ug nining higayon na sa atong pagtuon aniya gihapon kita sa unang sulat ni Apostolo Juan. Ug kita aniya na sa kapitulo 3 sugod sa bersikulo 1 ngadto na sa bersikulo 9. Kining mga bersikulo ha naghisgot mahitungod sa duha ka kinaiya nga naa diha sa usa ka magtotoo. Kini gihulagway daw sama sa duha ka kabaw nga nanagbinat sa usag-usa. Kung ang kabaw sa wala, mas kusgan sa kabaw sa tuo, kinimudaog ug malupig ang laing kabaw. Mga higala, kining duha ka kinaiya nga naa sa usa ka magtotoo na nagbinat sa usag-usa. Kinimao ang daan ug bagong kinaiya. Ug kining tanan, igapaambit ka nato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Sa makausap pa, usa ka mabungahong takna na usab kanyong tanan, mga higalag kaigsunan, taliwala nining atong tulumanong ang danag nga kamaturan. Dako nga akong pagpasalamat sa Dios din kita, magakauban na usab sa pagpamalandong sa iyang mga pulong, ilabi na nining sulata ni Apostol Juan sa unang Juan, Kapitulo 3, versikulo 1, ngadto sa 9 ang atong pagatunan karon. Og ako nang hinaot nga kamo magapadayon sa pagpakiguban kanamo, taliwala sa pagdawat sa tanang panalangin sa Dios, espirituhanong panalangin nga makatag kaligon sa atong kinabuhing Kristohanon. Og ganiya basahon ko dayon ang bersikulo 1 nga kanato nagaingon, tanawan ninyo kung daw unsa nga gugmaha ang gihatag kanato sa Amahan, nga ginganlan kita mga anak sa Dios og mauman gayud kita. Tungod nini, wala makaila kanato ang kalibutan kay kini, wala makaila kaniya. Kining bersikuloha nagapakita sa kahibulungang paghigugma sa Dios nga Amahan ngadto sa iyang mga anak. Ang mga anak mao kadtong nagabutang sa ilang pagtuo sa Ginoong Hesukristo. Kita walay ikapasigarbo niya na tungod kay kiniman gasa sa Dios alang kanato higalag kay igsunan. Og kun kita iyang mga anak, kita may kinabuhi isip anak diya sa Dios nining mga takna. Ang gugma nga gisgutan ni ini nagapakita sa talagsaong matang sa gugma nga makaplagan lamang sa Dios ug dili gayud sa tao. Ug ginigipamatud-an pinaagi sa pagpadala sa Dios nga Amahan sa iyang anak nga bugtong aron mamatay alang kanato. Sa atong kapanahunan karon, malisud gayud nga makakita og ingon ni ini nga tao nga anda mamatay alang kanimo. Si Jesus lamang ang nakabuhat sa ingon. Kayang gugma sa Dios nga labing dako ug kusog nga makapadani ug makapadasig ug labaw pa sa atong nasinatian nining kalibutan. ang matuod nga anak sa Dios, nagapamatuod sa iyong espiritu sa pagkatao, pinaagi sa pagtuman sa pulong sa Dios, ug giniunta magadasig sa gugman niya. Giniunta usab, magbuhat ka nato sa pagginabuhi alang kaniya. Kini ang lahing matang sa gugma nga gihatag sa Dios alang sa iyang gitawag nga mga anak. Si Juan naghatag og dakong pagtagad nga kita anak sa Dios gayud karon. Kini nagagiya ka nato sa pag-ingon kaninyo nga ang atong kaluwasan ana sa tulo ka kapanahonan. Ako naluwas na, ako giluwas ug ako pagaluwasan pa. Gikan niya na mipadayon si Juan uban sa pag-ingon kanato sa bersikulo 2, mga hinigugma karon mga anak kita sa Dios ug wala pa ikapadayag kung maunsa kita. Hingbaluan nato nga kung igapadayag na siya, masama kita kaniya kay siya makita nato ingon nga mao siya. Kining bersikulo ha, nagapakita nga kitang mga hinigugmang anak sa Dios wala pagayod mahingpit tungod kay ini umalabot pa lamang din kita pagahingpiton sa Dios o malabot nga kapanahonan. Din usab ang mga butang nga magkapasubok ka nato karon mawagtang. Ang atong kahimtang nga hingpit sa malabot mapadayag sa pagbalik ni Kristo na ning kalibutan na din kita may sama kaniya. Kita may sama kaniya sa atong kaugalingon nga pagkatao. Og niadtong kita pagailhon na sa Dios nga muabot sa langit, kita mahagugma sa atong isig kamagtuto. Kiniusa ka kahibulungang butang tungod kay kita na karon, tungod kay dili na kita magasumpaki din kita managhigugmaay na niya ng napita. Og dayon, din sa versikulo 3, mipadayon si Juan uban sa pag-ingon, og ang tanan nga adunan ni ini nga paglaom diha kaniya, magaputli sa iyang kaugalingon, maingon nga siya putli. Ang kamaturan nga gisgutan sa miaging mga bersikulo, mao ang paglaom nga gisgutan usab ni ini. Ang paglaom nga ikaw, masama kang Kristo sa iyang pagbalik ni ining kalibutan, magabuhat kanimo sa pagkinabuhing putle. Tungod kay kita, nasayod nga ang tanantang gibuhat, wala matago kaniya, og kita sa malabot, manubag sa tanantang binuhatan. Og dito sa langit, at umabuhat ang mga butang nga maayo sa panglantaw sa Dios, og makabuta kini, tungod kay kita, may eternidad nga mabuhat kini. Og si Juan, nagsulti ka nato nini mahatungod sa kahibulungang gugma sa Dios nga amahan alang sa iyang mga anak. Ako naluwas, giluwas o pagaluwason. Kana kahibulungan gayod sa umalabot. Mao nga ayaw kasubok ka nako o ako dili usab masubok ka nimo. Apan niini si Juan nagahisgot sa mga butang nga makapasubok ka nimo. Kay mipadayon siya uban sa bagyon ka nato, din sa versikulo 4 sa mga pulong nga sama nini, ang tanang nagabuhat sa sala, nagabuhat sa pagkamasupilon usab, kay ang sala mao ang pagkamasupilon. Kining bersikuluhan, nagapakita nga siyang nagabuhat og sala, nagabuhat og paglapas sa balaod, kay ang sala usa ka paglapas sa balaod. Kana usab, nagpasabot nga bisan kinsa nga nagabuhat sa sala, nagakinabuhi diha sa sala, kay ang sala mao ang pagkamasupilon. Ang Dios nagabutang sa balaod aron atong makita nga kita mga makasasala. Aron atong masayran ang iyang gipangayo. Ang balaod wala gihatag alang sa pagluwas, kinigihatag hinon aron sa pagpadayag nga ang tao makasasala. Kaya ang usa ka makasasala wala magapailalom sa kabubuton sa Dios og nagkinabuhi lamang diha sa unod nga mao'y pagpakig-away sa Dios. Mauman gani nga si Juan, nagtambag sa iyang mga anak, pinagi sa pag-ingon dinhi sa versikulo 7 nga matud pa. Mga anak, ayaw ka mo palimbong ni bisan kinsa, ang nagabuhat sa pagkamatarong, matarong man, bisan maingon nga siya matarong. Sumala panini ka nato, mga anak, si Juan nagasulti ngadto sa mga anak sa Dios, siya wala magasulti mahatungod sa kalibutan. Ingon siya mga anak, ayaw ka mo palimbong ni bisan kinsa. Ang magabuhat sa pagkamatarong, matarong man, bisan maingon nga siya matarong. Kana ang butang magkapadayag nga ikaw, anak sa Dios. Ang pagpabilin diha kaniya, wala magpasabot og posisyon lamang. matuod nga ikaw may luna diha kang Kristo nga dili matarong. Apan may praktikal nga aplikasyon niya na nga niya kanato sa kalibutan kun ikaw nagapabilin diha kaniya sa pagpakigambit ug pagalagad kinahanglan imong isalikway ang mga sala. Sama na lamang sa usa ka batan-on nga nangayo ug tambag sa usa ka magwawali. Kini mahatungod sa dili malikayang buhat sa batan-ong lalaki o sa mga butang nga nakadaot gayod sa iyang pagkanak sa Dios. Ang batan-on nagasugilon sa magbabali nga siya usa ka palahubog kaniadto hangtod nga iyang nadawat si Kristo. Og sukad kaniadto, nakaantos siya nga dili na muinom. Apan paglabay sa mga bulan, iyan na lamang nakita ang kaugalingon nga siya nahubog na pod. Siya wala maninguha nga mahubog pag-usab tungod kay siya nasayod nga kana makadaot sa iyang trabaho o sa iyang pagkanag sa Dios. O siya midol sa magwawali aron sa pagpangutana kung may makatabang pa ba kaniya. O ang magwawali, nagsulti sa batanon nga may makatabang pa kaniya. Tungod kay kung siya may kinaiya sa iyang amahan, siya dili pagatugdan sa Dios nga siya magmalipayon sa pagpakasala. Kining maong sugilanon nagapakita sa usa ka masulubong batanon o magtuto. Maunga ang magwawali, nagtambag kaniya sa pagdangop didto kayo mismo sa langit ng Dios nga amahan aron nigasugid niya ang yamang sala. Kana ang sugilanon, sa usa lamang kataw nga nagangkon nga siya magtutuo apan nabilanggo sa usa ka makasasalang bulhaton din ang Dios lamang ang makatabang kaniya. Ako nasayod sa maong kasinatian, apan ako nagpasalamat sa Dios tungod kay siya mitbuhat ug pagi nga ako mahilayo sa makasasalang bulhaton nga ana diha sa akong kaliwatan. Ang akong makaliwatan sa akong inahan, mga palahubog kayo ug ang akong amahan kusog sa muinom. Ako mitubo ug bidako sa ingon ni ana nga palibot din sa ako nakat-on sa pagbuhat sa ingon. Apan ako nagpasalamat sa Dios nga siya nagluwas kanako sa maong mga sala. O higala, ikaw usab, makatabang gayud ang Dios kanimo. Musa tawag kaniya ug pagbaton ug matud nga relasyon diha kaniya. Si Juan nagapakita sa kalainan sa anak sa Dios ug sa yawa pinaagi sa pag-ingon dinhi sa bersikulo 8, ang nagabuhat sa sala iya sa yawa kay ang yawa nagapakasala sukad sa sinugdan. Tungod nini ang katuyuan gipadayag ang anak sa Dios aron sa paglaglag sa mga buhat sa yawa. Ang nagabuhat sa sala iya sa yawa. Kinahanglan tang makita ngang yawa mao ang tinubdan sa tanang mga sala. Siya ang hinungdan nga ang sala miabot sa kalibutan. Siya usabang nagtintal sa una tang mga ginikanan ngadto sa pagpakasala. Og ang hinungdan usab nga ikaw ug ako may makasasalang kinaiya karon. Ang nagabuhat sa sala iya sa yawa. Hinumdumanta nga ang Ginoong Hesus nag-ingon ngadto sa mga pari sa iyang kapanahunan. Sigun pa kanato sa Juan 8:44, ang yawa mao ang inyong amahan og kamo buot magabuhat sa mga kaibog sa inyong amahan. Ang interesting nga butang niini mao nga kita nagabuhat sa mga butang sa atong amahan. Kay kun ang imong amahan mao ang langit nung amahan, kana nagapasabot nga ikaw nagbaton sa iyang kinaiya og ikaw magalihok sama kaniya. Kay ang yawa nagapakasala sukad sa sinugdanan matud pa. Kana nagapasabot nga sa sinugdanan pa lamang siya nagpakasala. Siya nagasupak og nakigbatok sa Dios. Matun pa, tungod ni ini nga katuyuan, gipadayag ang anak sa Dios aron sa paglaglag sa mga buhat sa yawa. Ang Ginoong Hesukristo lamang ang makatabang kanimo higala. Busa duol kaniya. Ayo pagduol kanako tungod kay ako dili gyud makatabang kanimo. Mahitungod ni ng mga bayna, apan siya mao ang atong halangdong tig-ayo o tighatag ka natong kagawasan. O ako nagadasig kanimo sa pagduol ngadto kaniya sa imong mga suliran. Ang Ginoong Hesukristo namatay alang sa kasalanan sa kalibutan. Si Juan Bautista nagaingon ka nato sa Juan 1:29, tanawa ang kordero sa Dios nga nagakuha sa sala sa kalibutan. Siya nagwagtang sa silot sa sala. O tungod kay ikaw, nagbutang sa imong pagsalig diha kang Kristo, ang imong sala anaa sa imong luyo o ikaw luwas diha kaniya. ang imong salausab dili na ipakita sa imuha tungod kay ikaw luwas na diha kaniya nga nagasalig sa Dios. Apan si Juan nagasulti kanato nini nga ang atong Ginoong Jesucristo dili lamang magawagtang sa atong mga sala. Si Ausab gipadayag aron sa pagwagtang sa atong mga sala. Siya walay sala kay siya walay makasalang kinaya kay ang mao nga labawng saserdote na hiangay kanato. Balaan walay sala, walay buling ginahinggikan sa mga makasasala. Sumala pa kana sa Hebruhanon 7:26. Apan siya tao o siya namatay alang sa atong mga sala nga nagabayad sa atong mga silot sa sala. Apan si Juan usab nag-ingon diri kanato o nining versikulo 5 sa atong gitunang kapitulo 3 gipadayag aron sa pagwagtang sa atong mga sala. Ingon niya na ang atong Ginoong Jesucristo. Ang pulong atong wala sa daang manuskripa o gini literal nga nag-ingon gipadayag sa pagwagtang sa mga sala. Kana aron sa pagwagtang sa mga sala sa mga magtuto. Sa laing pulong, siya namatay aron ikaw ako makakinabuhi sa iyang kinabuhi. Kini nagdala kanato sa hisgutanan gikan sa bersikulo 4 ngadto sa 24. Kini ang gisulti ni Pablo dito sa sulat niya sa Roma ngatong makita sa Roma City 19 nga nagaingon kayang maayo nga buot ko nga pagabuhaton wala ko pagabuhata apan dautan nga dili ko buot pagabuhaton kana akong ginabuhat. Ang bagong kinaya nagtinguha sa pagbuhat sa maayo apan ang taang kinaya nagaguyod sa iyang mga tiil sa dili pagbuhat niya na. Ang daang kinaya wala magtinguha sa pag-alagad sa Dios kana nakigbatok hinon kaniya. Si Pablo nagapadayon sa pag-ingon sa Roma 8 gihapon bersikulo 7 ngadto sa 8 kay ang unahuna sa unod maoy pagpakig-away batok sa Dios kay kini dili magpasakop sa kasuguan sa Dios ug dili gayud mahimo kini ug gadtong mga ana sa unod dili makapahamot sa Dios. Ikaw dili makapahamot gayud kaniya hangtod nga dili kay pagkatao pag-usab apan kamo wala diha sa unod kun dili sa espiritu. Kung matuod nga ang Espiritu sa Dios nagapuyo diha kaninyo, walay kondisyon nga nasulat nini apan Hinoon si Pablo nagingon, kung matuod nga ang Espiritu sa Dios nagapuyo diha kaninyo, apan kung adunay tao nga wala magabaton sa Espiritu ni Kristo kini siya dili iya. Sumala pa sa bersikulo 9 kana sa Roma 8. Klarohon ko kaninyo nga kita nagisgot mahatungod sa pagkatao pag-usab nga mga magtutuo. Kita wala magasulti mahatungod dire sa mga nanag-angkon lamang nga magtutuo ni mga membro sa kasimbahanan ni mga tao nga nabautismuan apan wala makaagi o pagkaluwas ni kadtong mga tao nga nagabuhat o mga ritual lamang. Kita nagasulti mahatungod niya ng pagkatao pag-usab ang Ginoong Jesucristo gipadayag aron sa paglaglag sa mga buhat sa yawa aron ikaw ug ako magkinabuhi alang sa Dios. Mao nga si Juan ni padayon uban sa bagyon kanato dinhi sa bersikulo 9 bisan ikaw nga gipanganak sa Dios wala magabuhat sa sala kay ang iyang binhi nagapabilin kaniya og siya dili makasala kay gipanganak sa Dios. Matud pa kanato nini bisan kinsa nga gipanganak sa Dios kini ang bag-ong pagkatao nga atong gisgutan niini. Kini ang gisulti sa Ginoong Jesucristo niadtong siya miingon ngadto sa mga pare, dili ka mahibulong nga ako nagsulti kanimo kinahanglan magpakatao kamo pag-usab. Sigun pa sa Juan 3:7 kana. Matud pa, bisan kinsa nga gipanganak sa Dios, wala magabuhat sa sala. Ang anak sa Dios gihatagan og bag-ong kinaya. Ug kana nga bag-ong kinaya, dili og dili gayod magpakasala pa. Ang hinungdan nga ang anak nga nawala on the prodigal son dili makapabilin sa kulungan sa baboy kana tungod kay siya dili usa ka baboy. Siya anak sa amahan ug siya nagtinguha sa pag-abot sa balay sa iyang amahan. Kay kun ikaw anak sa Dios, ikaw magatinguha gyud sa balay sa amahan ug magapangandoy ni ana. Matud pa, bisan kinsa nga gipanganak sa Dios wala magabuhat sa sala. Ang makapasabong butang mao nga kini naghatag og sayop nga ideya nini. Kini wala magapasabot sa pagbuhat og sala, undili ang usa ka magtutuo dili magkinabuhi diha sa sala. Pusa si Juan nagsulti kanato sa kapitulo 2, apan kung may uban nga makasala, bisan kinsa nga magtutuo, may manalaban kita uban sa amahan. Ang magtutuo makasalagayod, apan si Juan nagaklaro kanato nga mao'y kabubuton sa Dios nga kita magkinabuhi nga wala sala. Mga anak ko, nagasulat ako kaninyo niining mga butang nga aron dili kamo magpakasala. Sa versikulo 1 kana, sa unang Juan 2, ang sala mao kadtong mga butang nga supak sa kabubuton sa Dios. Apan kon ang sala maabot sa atong kinabuhi, si Juan nagingon kanato nga kita may manlaban uban didto sa amahan, ug kung igasugid na to ang atong mga sala, matinud-anon ug matarong siya aron pasayloon kita niya sa atong mga sala o paghinluan kita niya gikan sa tanang kadautan. Sigun pa kana sa unang Juan 1:9. O pag-usab si Juan, nagsulti ngadto sa mga magtutuo nga siya nag-ingon nga mga magtutuo magsala. Busa niya dung si Juan nag-ingon, bisan kinsa nga gipanganak sa Dios wala magabuhat sa sala, siya nag-ingon nga ang bag-ong kinaya dili magapadayon sa pagkinabuhi diha sa lapok kon sa sala. Dili gayud bisan pa sa tanang panahon, matud pa kayang iyang binhi nagapabilin kaniya. Kung ikaw anak sa Dios, ikaw may balaang kinaya. Og siya dili magkasala, og ngano kanatungod kay siya gipanganak sa Dios. Si Juan nagsulti mahatungod sa mga butang nga matuod, siya wala magapasabot mahatungod sa mga diriyot nga pagpakita nato sa kasimbahanan din sa tubangan sa mga tao, siya nagapatulo sa luha. Ang pangutana mao kini, ikaw ba natao diha sa Dios? Ako nagtuong ang mga magtutuo luwas, mao nga mahinungdanon gayod nga so taunta nga atong kaugalingon sa tanang panahon, so taunta nga atong kaugalingon ug kun kita ana pa ba sa pagtuo o wala? Ikaw ba gayod anak sa Dios? Ikaw ba nagtinguha sa mga butang sa Dios? Kay kana mahinungdanon gayod kaayong ipangutana ta higalag kay igsunan mismo sa atong kaugalingon. May usa ka tawo nga miingon ngadto sa usa ka bayuton nga tawo, ikaw dili gayod mahimong anak sa Dios. Og ako miingon nga siya may kahigayon ng mahimong anak sa Dios, apan kun siya tinuod man nga anak sa Dios, siya dili magababilin niya ng sala. Ang anak nga nawala dili ang ngayan sa kulungan sa baboy kun tangkal sa baboy, og siya dili magkinabuhi didto, siya mugawas kayod niya ng dapita. Og ang adlaw moabot din siya magaingon, ako mubangon og mubalik sa akong amahan, og ang iyang amahan wala sa hadol sa lapok, kay siya halayo gayod kayo sa maong makasasalang dapit. Kasi bisan kinsa matud pa nga nataw diha sa Dios, dili na magabuhat og sala, siya dili na magapadayon sa sala. Kay ngadtong nadawat nato ang bagong kinaya, wala mahanaw kanato ang daang kinaiyahan kun pagkatao, og mao kanay atong dakong suliran kun problema. Mao nga si Pablo nagingon kanato sa Roma City 24, pagkalaot ko nga tao, kinsa ang makaluwas kanako gikan sa lawas nining kamatayon? Ang Espiritu sa Dios, higalag mga kaigsunan, maulamay makatabang kanimo. Kay kung imong maila nga ikaw, walay mabuhat ug walay paglaom, kung may sala nga nagahigot kanimo, nga nakasamok sa imong kinabuhi, ug nga nagahikaw kanimo sa imong kalipay, din ikaw nahimong miserable, apan ako magaingon kanimo, nga siya makahimo ug makatabang kanimo. Kung ikaw nagatinguha usab nga maluwas sa imong kahimtang, apan kung ikaw nagatinguha sa pagsalikway sa maong sala, kung ikaw nagtinguha sa pagalagad sa Dios, siya magatabang gayad kanimo. Kayang iyang binhi, nagapabilin kaniya ug siya dili makasala kay gipanganak siya sa Dios. Higalag kay igsunan, kung ikaw nagatuong bisan ng imong mga suod nga higala o maginikanan, dili makatabang kanimo sa pagbag-o sa imong kinabuhi, din ikaw nagtuo usab nga ikaw wala nay mabuhat nan duol sa Dios tungod kay siya makatabang gayad kanimo sa bisan unsang orasa, apan buhata ug dool kaniya nga may matinun-anong kasing-kasing kana tungod kay tinguha sa Dios nga hingsabdan mo gayud unta ang iyang mga pulong ug katuyuan sa imong kinabuhi. Ang iyang mga pamaagi higalag kay igsunan, dili lisod sabton ug dili lisod sundon kana kun ikaw may kabubuton usab sa pagbuhat niya ng mga butanga. Kana tungod usab kay wala gayud magakulang ang iyang mga pulong sa pagmaymay kanato sa tanang kamaturan nga kinahanglan tang masayran nining kinabuya. Ang iyang mga pulong ana lamang kanunay ug kinahanglan kitang mutuon ug mubasa niya na aron hingsayran ta ug mapamatud-an ta ug masinatian ta ang iyang kayo ug gugma sa matag usa kanato. Busa ang pagpaminaw kon pagpamati maayo, apan mas importante usab nga mismo ikaw makasinati, makabasa, makakita ug makasinati gayud mismo sa imong kagalingon niya ng mga butanga kon sa gugma sa Dios. Tungod kay labing importante nga makita mo mismo ang paglihok sa balaang espiritu sa imong kinabuhi kay sa pagtudluan ikaw niana sa unsang pagi nga ang espiritu maglihok sa kinabuhi sa matag usang magtuto. Higalag kay igsunan ang Dios wala gayud magakulang sa paghatag ug pagmaymay kanato niya ng mga butanga. Busa ako ng hinaot nga kuptan ta kana, saligan ta kana ug dasigon unta kita gikan niana kun gikan sa imong mga pulong aron kita may kinabuhing maligon diya sa pagsalig kaniya. Dalaygo ng Dios sa wala katapusan. Salamat sa inyong pagpag-uban kanamo. Salamat sa inyong mga pulong. Hinaot ka kanang tanan. Magbabiling buhi sa matag-usa kanato. Magampo kita. Sa magkausap pa o Dios nga amahan, dalaygon ka sa wala katapusan sa among kinabuhi. Salamat usab sa inyong mga pulong among nakita katunan. Hinaot ka kanang tanan. Magpabiling ligon sa matag usa kanamo. Salamat sa imong kayo. Kinahintanan akong gyampo ug ipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen ug amen.
Usa ka maayong mga butang nga kanunay nato makauban ng Ginoo. Sa atong mga paglakaw, sa atong mga pagpanarbaho, sa tanang atong pagabuhaton, hindot kaayong makauban nato sa kanunay.
Sa matagal lang gusto ko nakauban ka. Sa matagal ka sa tanang buhaton ko gusto ko nakauban ka. Kay ikaw ako.